Društvo Kinikov v koprodukciji z Vodikovodomačijo v Ljubljani, Geološkim zavodom Slovenije in Direkcijo za vode predstavlja radijsko geološko grotesko Ginger Baker drugi del. Leto 2024. Zgornjo Savinjsko dolino in Koroško so nekaj mesecev po veliki avgustovski ujmi leta 2023 pričeli, ukolikor gledamo z človeške perspektive, presenečati bizarni dogodki. Slednji niso bili povezani z vremenskimi pojavi, temveč so bili njihovi vzroki endogene narave. Tako so hudourniki močno podivjali sredi sončnega dne. Plazovi so se sprožali onkraj ustaljenih norm, in sicer na koncih, kjer je bila zemlja povsem suha. Najbolj nenavaden pa je bil pojav začasne spremembe določenih delov prsti v tako imenovani živi pesek, ki je bil zakamufliran z videzom blago poraščenih in delno kamnitih tal. Še posebej je bila ta mimikrija zemeljskega površja nastrojena proti težki mehanizaciji. V zadnjih mesecih so te zemeljske pasti pogoltnile ducat bagrov in drugih težkih mehaniziranih vozil. Mimikrija in metamorfoza sta pravzaprav pomenili, da so bila tla na področju, kjer je denimo pogoltnilo in prebavilo težko mehanizacijo na prav faktorje, kaj kmalu modificirana in neprebojno trdna. Bila so brez realnega tališča. Zaradi barve in minimalne vsebnosti bakra, ki je bila edina doslej poznana snov v tej trdini, so takšna tla in pojav poimenovali Ginger Baker. Vlada je glede proučevanja in razrešitve teh dogodkov angažirala Vodikovodomačijo Ljubljana, Geološki zavod Slovenije in Direkcijo za vode. Kazalo je namreč, da je velika avgustovska ujma povzročila določene strukturne spremembe pod površjem zgornje Savinjske doline, kar je privedlo do nastajanja možganov in zavesti planeta Zemlja. Nahajamo se nekaj dni potem, ko sta knjižničarja iz Mozirske knjižnice v kulturno sekcijo Vodikove domačija Ljubljana prinesla intertekstualno zgodbo, ki je bila v eni izmed knjig, ki so jih našli med muljem in naplavinami blizu Ljubnega ob Savinji. Zgodba je namreč dokaj natančno opisovala nekatere ekscentrične geološke dogodke, ki so pretresali zgornjo Savinjsko dolino in Koroško. Kulturna sekcija pa je preučevala literaturo, ki bi morebiti pomagala pri razjasnitvi dogodkov. Vodja kulturne sekcije, Lord Bajram Anđeljković, je pri kasnejšem pogovoru s knjižničarko opazil, da zelo dobro obvlada znanstveno-fantastično literaturo, ki se bolj ali manj neposredno dotika tematike o možganih planeta Zemlje in njene morebitne zavesti. Ker je Vodikova domačija ustanavljala podružnici v zgornji Savinjski dolini in na Koroškem, da bi se bolje spopadli z novimi pojavi, je Lord Bajram Anđeljković pomislil, da bi Savinjsko izpostavo kulturne sekcije, ki jo bodo vzpostavili v Mozirju, in sicer zgornjih prostorih stavbe, ki je bila umeščena v jedru starega trga med cerkvijo in osrednjo knjižnico, vodila mozirska knjižničarka. Da bi se prepričal o upravičenosti svoje namere, pa je moral bolje spoznati zgodbo knjižničarke. Zaradi tega se je, ko je prišel pogledati vzpostavljanje prostorov Savinjske izpostave Vodikove domačije, domenil za krajši pogovor s knjižničarko. Pogovor sta izvedla v njeni pisarni v knjižnici Mozirje. Ko je vstopil v pisarno, se mu je predstavila takole.
Pozdravljen pri nas, jaz sem Alex, oziroma sem se sama preimenovala v to ime.
Na majici je imela napisa Alex Corporation in Rotenite. Lord Bajram Anđelković je seveda vedel, da gre za imeni iz zgodbe The Lonely Planet. Prižgal si je cigareto in dejal.
Rotenite, zelo dragocena in uporabna antropocentrična ruda. Torej, si se poimenovala Alex. Po ogromnem bitju, ki prekriva domala celotni planet v zgodbi The Lonely Planet.
Mozirska knjižničarka Alex je nadaljevala.
Tako sem se preimenovala kmalu po veliki avgustovski ujmi leta 2023. Torej nekaj mesecev pred pričetkom pojavljanja teh nenavadnih endogenih zemeljskih dogodkov pri nas. Kmalu po ujmi sem namreč dobila občutek, še posebej med sprehodi po Zadrički dolini, da so moji možgani skupaj z zavestjo v določenih obdobjih del nečesa drugega. Delček veliko večjih nastajajočih možganov, da se z njimi zraščajo, da izgubljam lastno individualnost. V teh obdobjih, recimo temu razcepljene zavesti, sem doživljala potencialni razvoj strukture možganov zemlje, ki me je bila usrkala vase, a sem še vedno ohranjala delček sebe.
Odpila je manjši požirek kave.
Zaradi tega sem postala obsedena z znanstveno-fantastično literaturo, ki se ukvarja s podobnimi vprašanji, z materialnimi možnostmi za razvoj možganov in zavesti zemlje. Sprva so mi ljudje tukaj v Zgornji Savinjski dejali, da trpim za nekakšno eko-anksioznostjo oziroma pod zvrstjo te motnje, geo-anksioznostjo. Da je to posledica zahajanja na Metelkovo za časa mojega študija v Ljubljani in sodelovanja pri nekaterih organizacijah alternativnih glasbenih festivalov v Zgornji Savinjski dolini. V Alex sem se sicer preimenovala predvsem zaradi ekstatičnega zvena imena, ne pa zaradi identifikacije, da me ne boš narobe razumel.
Malo je pomislila pred naslednjimi besedami.
Na to sem si ime Alex ponavljala in ponavljala v glavi ob potojitvenem efektu, ki sem ga doživljala, ko se je moja zavest izgubljala v nastajajočih možganih zemlje. Na eni strani so ustrajale intenzivne pokrajinske barve in oblike, ki so jih še vedno proizvajali moji možgani. Na drugi strani pa brezobličnost materije in energija, ki sta istočasno zastirali vsa moja lastna občutja. In nekaj mesecev zatem so se pričeli pojavljati ti kompleksni dogodki.
Lord Bajram Anđelković je odgovoril.
Te tvoje izkušnje zraščanja so delno podobne tistemu, kar denimo najdemo v Didrovih in Delamberovih sanjah. Ravno pred kratkim sem bral razširjen članek na to temo. V posredni povezavi bi rad izpostavil tole. Vodnikova domačija v Ljubljani bo s pomočjo vlade in Evropske komisije vzpostavila podružnico v Mozirju, kar se tiče Zgornje Savinjske doline. In še eno podružnico na Koroškem. Samo malo, prosim.
Prižgal si je novo cigareto. Medtem je njuno konverzacijo pričela spremljati zavest zemlje, ki je pogovor izolirala od vseh preostalih kratnih dražljajev, ki so prodirali v njene možgane iz površine in notranjosti njenega telesa.
Ustanovitev podružnice je namreč nujna za boljše preučevanje teh nenavadnih kompleksnih pojavov. Saj se vsi bojijo, da bi se razširili tudi onkraj Zgornje Savinjske doline in Koroške. Recimo po celotni Sloveniji in kasneje naprej po svetu. To ni nemoguč scenarij in je povsem upravičena hipoteza, ukolikor je zemlja razbila možgane in zavest nekje pod površjem vaše doline. Glede na tvoje izkušnje na terenu in tudi poznavanje določenega spektra literature, me zanima, če bi povzela Me zanima, če bi prevzela vodenje iz postave kulturne sekcije vodikove domačije v Mozirju.
Knjižničarka Elix je refleksno pristala na njegovo ponudbo. Obenem je postavila sledeča vprašanja.
Kakšni so sploh cilji? Da sprejmemo dejstvo, da smo prišli v dobo post-holocena in skušamo identificirati spremembo struktur, ki so pod površjem zgornje Savinjske doline po veliki lanski avgustovski ujmi vzpostavile nastajanje možganov zemlje. Da se na to mora biti možgane zemlje sedatira in se planet ponovno spravi v določeno vegetativno stanje, nekakšno discipliniranje telesa zemlje na podlagi te vednosti.
Lord Bajram Anđelković je odgovoril pritrdilno.
V pravo smer razmišljaš, vendar, če sem čisto odkrit, bomo poskušali sedacijo, še preden podrobno spoznamo možgane zemlje. Čakanje na popolno spoznanje bi nam namreč zaradi akutne situacije vzelo preveč časa. Tako bomo na določenih mestih po zgornji Savinjski dolini z vrtalnimi garniturami naredili sprva sondažo. Na to bomo pol površje ubrizgavali snov, ki se jo zaenkrat trudijo proizvesti v znanstveni sekciji vodikove domačije skupaj z geološkim zavodom. Produkcija snovi temelji na proučevanju materijala Ginger Baker.
Po tem pogovoru se je Lord Bajram Anđelković knjižničarki Elix zahvalil za njeno privolitev v sodelovanje. Obenem jo je zaprosil, da mu pošlje lokacije s prehodov, na katerih se njena zavest najbolj intenzivno zliva z možgani planeta Zemlje in podrobne opise teh izkustev. Med vožnjo proti vodikovi domačiji v Ljubljani se je po izhodu iz Mozirske kotline ustavil na bencinski črpalki pri Letušu v spodnji Savinjski dolini za voljo krajše pauze, med katero si bo ob kavi privoščil manjšo količino raztopine iz H2 Glass epruvete. Usedel se je na teraso lokala in naročil kavo. Kaj kmalu so se zaslišale sirene in iz daljave je prihajal ducat do dobra opremljenih gasilskih vozil, ki jih je spremljalo še reševalno vozilo. Očitno je kakšen pritok navkljub sončnemu vremenu in dokaj sušnemu obdobju podivjal in je bila potrebna intervencija ali pa je prišlo do pojava Ginger Baker. Pri slednjem so namreč praviloma zavarovali tisto območje, kjer je bila pogoltnjena in prebavljena težka mehanizacija. Ko so intervencijska vozila peljala mimo bencinske črpalke, si je Lord Bajram Anđelković na usta naslonil energijsko H2 Glass epruveto z raztopino.
Malo endoterme, elektrolizej.
Na to je ob čakanju na kavo in po mimohodu siren pričel vleči na uho pogovor, ki je potekal za sosednjo mizo. Tam sta sedela dva starejša retro kmetovalca, ki sta živela dokaj blizu bencinske črpalke. Ob popoldnevih sta bila zvesta obiskovalca lokala. Prvi je med gledanjem gasilske eskadrilje, ki se je oddaljevala v severozahodni smeri proti Mozirju, rekel drugemu sledeče.
Kva spet gor v zgornji Savinjski čofotajo? To so vse uničil s temi parki Natura 2000. Nič več ne smeš, zdaj pa imamo te čudne stvari. Vsak teden požre eno težko mehanizacijo v zgornji Savinjski ali pa v Mežiški dolini. Kako že rečejo temu žrtju Ginger Baker ali neki tajga? Zveni mi kot kak rave party v Preboldi. Tudi to je neke vrste naravna nesreča, čeprav nje tako kompleksna kot te v zadnjih mesecih, jele?
Drugi je naredil požirek piva in odgovoril.
Tuj, tele sicer nimamo Nature 2000, pa tudi v zgornji Savinjski nje. tam so zdaj dal vjen neke druge omejitve. Nje sam glede vode in teh gradbenih pizdari. Do vreha pa je na svoje grudi ne smeš več posekat, če ti okoljska inšpekcija ne dovoli. Daden sem pjebo tam zraven mjene reku, da jih počaka do večera, da smo to pol zrihtali. Ta dva jebena vreha, da smo jih potem mogli voziti na skrivaj stran. Majko milo pje.
Ob poslušanju delčka te debate je lord Bajram Anđelković popil kavo in se odpravil naprej. Pogovor med retro kmetovalcema pa je vse do večera potekal v podobnem tonu. Pozno zvečer sta se odpravila proti domu. Ko je eden od dveh dotičnih retro kmetovalcev s traktorjem prispel v bližino svoje hiše pri Braslovčah, ga je močno predramila strižna sila. Kolesa so se začela vrteti na mestu in traktor se je pozibaval na delno utekočinjeni zemljini, kar je bila posledica nenadne metamorfoze. Barva blatne zemlje je bila džinđer. Zatem se je začel traktor pogrezati. Zaradi metamorfozne zemljine je v pol minute popolnoma izginil iz obličja zemlje, medtem, ko je bil kmetovalec potopljen zgolj do pasu. Gostota njegovega telesa je bila za razliko od traktorja manjša od utekočinjene zemljine, tako da se je naposled z velikimi napori le izmazal iz nje. Kar je bila doslej ena od značilnosti pri teh požiranjih mehanizacije. Namreč, da so se delavci izmazali. Nato je odšel stran in iz zavetja hiše opazoval, kako se je takoča džinđer zemljina preobrazila v trdnino džinđer bakar. Prvikrat se je sicer zgodilo, da je bil pogoltnjen traktor. Še posebej zaskrbljujoča pa je bila lokacija tega dogodka. Saj se je prvič zgodil jugovzhodno od izhoda iz Mozirske kotline. To je nakazovalo, da se je področje takšnih dogodkov, ki je doslej obsegalo diagonalno kompozicijo od Mežiške doline na Koroškem do Zgornje Savinjske doline, morebiti zlagoma širilo. S tem smo prišli do konca drugega dela radijsko-geološke groteske Džinđer Bakar. Tretji del sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu na zemeljskem valovanju Radija Študent.